Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimimme. Tere, hea numeraatio kuulaja. Taas on eetri läpi teiega juttu puhumas Raiksaart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Tuhandeüheksasajaviiekümnendatel aastatel, siis möödunud sajandil, tahati saarele rajada teed. Noh, ilmselt oli seal kellegil mingi äriplaan, seda saart siis kasutusele võtta turistidele avamiseks, aga untsuse plaan läks. Ehitajad ei pidanud saarel vastu ning lõpuks vajus ka buldooser vesi märga maasse nii, et ta sealt enam kätte ei saadudki. Ja sellest ajas peal ei ole seal ka enam midagi ette võetud. Lihtsalt ilmastiku tingimus on sellised, et inimene selles niiskuses pidevas vihmas ei suuda elada. Liikuvad liivad. Vot selle buldooseri pinnasesse vajumise juurde sobiks rääkida ka teissugustest vajumistest. Juttu tuleb liikuvatest liivadest, ehk siis sellisest pinnasest, õigemini küll randadest, kus liiv ei ole mitte meeldivaks päikesevõtmise kohaks, vaid kus ta varjab endas ootamatult surma. Pea igal kontinentil, just neis kohtades, kus randadel on suured tõusu- ja mõõnaalad, muutuvad rannaliivad justkui põhjatuks, käärima läinud seguks liivast ja veest. Kui sellisel pinnal kõndida, siis vajuvad jalad läbi ning liiv ümbritseb sinna vajunud ihuliikmeid nii tihedalt, et neid sealt välja kiskuda ei ole enam võimalik. Loode Inglismaa randadel on selliseid kohti päris palju. Seetõttu on õnnetuste ärahoidmiseks paljudes rahvarohkemates kohtades isegi vastava suunitlusega päästjad palgatud. Nende ülesanne on kiiresti vabastada liiva vajunud inimesed looduslikust vangistusest enne kui algab merevetõus. Arnsaidi piirkonnas pidi selliste päästjate abi vajama keskel läbi 30 inimest aastast, kes salakavalatesse liivadesse on kinni jäänud. Ühes teises samasuguste vajuvate liivadega rannas Markham Key Bays olevat teadaolevalt hukkunud liiva kinni jäänutena tõusvas merevees üle 150 inimese. Selle ranna omapära on 9 meetri kõrguses tõusuvees, mis pealegi liigub väga kiiresti. Juba 15. sajandil määrati sellesse randa kuninglik teejuht, kes pidi jälgima ja abistama inimeste liikumist rannas. Mõõna ajal tõmbub meri tagasi enam kui 11 kilomeetrit, paljastada suure ilusa liivaga merepõhja, millel aga kõndida ei ole võimalik. Kohalikud kalurid kasutasid mõõna ajal võimalust viia oma võrgud rannast kaugemale, et siis tõusu ajal, kui kalad veega koos kaldapoole tulevad, saada hea saak. Vaatamata sellele, et kohalikud randa ja liivu tundsid, ei olnud haruldased ka kalameeste takerdumine läbi vajanud liiva ning sellega kaasnenud upumissurmad. Ent sellised rand on ju mujalgi. Alaskal on Drengenfi fjord, kus tõusu ja mõõna jooksul merevee tase muutub 12 meetri ulatuses. Kui nüüd keegi otsustab liivast merepõhja nautida, siis valib ta endale ootamatult surma. Isegi põlvini läbivajununa sellesse peenikese teraga vesisesse liivasuppi ei ole inimene iseseisvalt võimeline oma jalgu sealt välja kiskuma. Liiv haarand need endasse sellise jõuga, nii nagu oleksid jalad kruustankide vahele kinni keeratud. Vahele jõua ka päässe tappi, enne tõuseb jäine merevesi ning kinni jäänuga ongi lõpp. Meil siin Balti meres õnneks ei ole suuri tõusega mõõnu, ka liivad on meil sõbralikud. Pole vähemalt kuulda olnud, et keegi oleks nii liiva vajunud, et ta sealt enam välja ei saanud. Baltimeri on madal ja väike veekogu, mistõttu orkaane, tsunamisid ega muid võimsaid merest põhjustatud looduskatastroofe meil karta ei ole vaja. Üks Egiptuse nuhtlustest, mida Jumal Vaaraole saatis, kuna ta keelas juudi rahval riigist lahkumise, oli ootamatu pimedus, mis saabus päevasel ajal. Ateistid on seda lugu võimatuks pidanud, ent elu on näidanud, et sellised arusaamatuid pimedaid tunde, kus päike kaob musta pilve taha ning kogu atmosfär oleks justkui täis musta, valgust läbi paistmatud udu, on juhtunud hiljemgi ja ka tänapäeval. Jutt käib nüüd siis anomaalsest pimedusest. Veider nähtus, millel ei ole siiani selgitust. Ajaloost on teada üsna palju juhtumeid, kus päise päeva ajal päikese valgus ootamatult kaob ning maad võtab öine pimedus. Mõne aja pärast see ilming kaob ning kõik taastub nii, nagu see peabki olema. 1763. aastal oli selline asi tabanud Londonit. 26. aprillil 1884. aastal Inglismaal Prestoni linnas muutus taevas järsku tumedaks ja saabus täielik pimedus. Hiljem, kui valgus taastus, jäi linlastele selline mulje, et keegi oleks just kui ees riide päevavalguse eest ära tõmmanud. 1938. aastal oli selline asi fikseeritud ka Lääne-Siberis. 1989. aasta märtsis tabas pimedus Kanadat Quebeci provintsis. Seda seletati päikesel toimunud tugeva plahvatusega, mis põhjustas maal võimsa magnettormi. Kuidas magnettorm taeva mustaks teeb ning päikese valguse katab, ei ole teada. Ühes sellisest atmosfääri nähtusest on kirja pannud 2. juulil 1802. aastal Vaikses ookeanis seilanud kuunari Eldorado kapten John Wilson. Ja ta kirjutas nõnda viisi. Peale lõunat oli ilm järsku muutunud. Kena, paraja tugevusega tuul, mis oli purjekal andnud ühtlase 10 sõlmese käigu, oli vaibunud ja laevi seisma. See pani kapteni muretsema, aga äkki torm ei ole tulemas. Õnneks ei näidanud baromeeter mingit ähvardavat ohtu. Kõik oli normaalne. Sel ajal, kui kapten kajutis baromeetrit uuris, oli troopika erksinine taevas kattunud sünge lausa musta värvi pilvega, mida saatis madal läbipaistmatu udu. Nähtus oli nii hirmuäratav, et kogu meeskond oli kogunud laeva tekile ning asus härdalt palvetama. Ja siis saabus hetk, kus kogu laev mattus pimedusse. See oli nii tihe, et näha ei olnud midagi, mõne meetri tahagi. Kaptenil käis peast läbi mõte, et maailma lõpp on käes ja päike on kustunud. Meeskond süüdas tõrvikud, kuid nende valgus ei ulatunud kuigi kaugele. Merigi oli jäänud vaikseks. Ei ühtegi lainelaksu ega tuule hoogu. Tundus, et aegki on seisma jäänud. Pärast mõningas täielikus pimeduses olemist hakkas taas eledamaks minema. Nüüd toimus kõik vastupidi. Päike hakkas läbi hajuva udu aina selgmini paistma. Tõusis tuul ning laev jätkas samal kursil ja samal kiirusel, kui enne suurt pimedust. Hiljem arvas kapten, et pilkase pimeduse aeg võis kesta poole tunni ümber. Ent siis tundus, et see õudus kestab lõputult. Vaat selline lugu on siis kirjas selle laeva või selle kuunari logiraamatus. 19. mail 1780. aastal olevat aga suur pimedus katnud ootamatult kogu Ameerika idarannikut. Edelast oli tõusnud tumepilv, mis liikus kiiresti üle terve taevalaotuse ning ulatus katma rannikud kuni Kanadani. Kella 14. olid kõik rannikuäärsed Inglise kolooniad mattunud pimedusse. Pimedus oli nii tihe, et valge paperi lehte, kui seda silmades hoida, võis näha ainult 10 sentimeetri kauguselt. Tuul vaibus. Taevas, nii palju kui seda näha võis, oli absoluutselt must. Pimedus kestis kaua. Alles keskõ paiku hakkas selginema. Kuu, mis läbi udu paistis, oli veripunane. Järgmise päeva hommik oli selline nagu kõik teisedki. Eilse päeva õudusest ei olnud järel mitte midagi. Sellised selgitamatuid pimedusi on olnud hiljemgi. 1884. aastal Inglismaal, 19. aprillil 1886. aastal USA's, 3. detsembril 1904. aastal taas USA's, 18. septembril 1938 NSV Liidus ja Maali poolsaarel, kus geoloogid jäid pilkase pimeduse kätte. No neid juhtumid on veel. Siia maani oska keegi seda nähtus seletada. Ent ma annan teile ühe huvitava võrdluse. Ja see on nüüd pärit piiblist, uuest testamentist, kus kirjeldatakse Jeesuse hukkamist. Olen teile sellest oma varajasemates jutusaadetes rääkinud. Seekord peatun ainult lühidalt sellel, mis hukkamisega kaasnes. Risti löömini leidis aset juutide ajaarvastuse järgi päevavalguse 3. tunnil, see on siis 9 hommikul. Nii Matteus, Markus kui Luukas kirjeldavad, et 6. kuni 9. tunnini, see on siis keskpäevast 12. kuni 15. valitses hukkamiskohas täielik pimedus. Jeesuse surm saabus päevavalgus 9. tunnil ehk siis 15. ajal. Surma hetkel olevad Matteuse kirjade järele templi eesriie kärisenud täies ulatuses ülevalt alla lõhki. Sel ajal toimus ka tugev maavärin ja selle maavärin ajal kaljud lõhenesid ning avanesid paljud hauad. Mitmete teiste juudi pärimuste alusel olevat ka mõned surnud üles tõusnud ning Jerusalemas rääkinud, mis inimis ootab peale siit ilmast lahkumist. Pikka aega peeti ning kirjeldusi legendideks, paljugi mida usu huvides ei kirjutata. Ja nüüd on mõned teadlased püüdnud seda sündmust seostada muude, sellel ajal toimunud ja tänaseni säilinud kirjeldustega. Ja mis ilmnes? Ajalooline Tertullianus kirjutas, et sel päeval saabus Rooma täielik ja üleüldine pimedus, mis tekitas hirmu tol ajal istungut pidanud senatis ja põhjustas linnas kaose. Feligoni teatel kattis pimedus kogu Euroopat. Kreeka ja Egiptuse allikate alusel olevat pimedus olnud nii sügav, et isegi Egiptuse astronomid sattusid paanikasse. Ja et Nikaias, no see on koht Istanbuli lähedal Väike-Aasias, toimus võimas maavärin, nii siis pimedus ja maavärinad olid ning neis kirjutsid juutides sõltumatud ajaloolased, keda Jeesuse hukkamine pealu nimelisel nime kandval kaljul ja Jeruusalemma lähedal, no see nemad ei teadnud sellest midagi. Võib-olla on need siiani teadusele seletamatuteks osutunud pimedused mingiks märgiks sündmuste kohta, mida looja heaks ei pea. Kes teab? Anomaalne ajaseiskumine. Kummane lugu juhtus Pariisi lööl vastu 29. detsembrit, vastu 30. siis, 1902. aastal. Sellel ööl peatusid 1:05 kõik Pariisis olevad pendelkellad. Samal ajal tundsid paljud inimesed peapööritust, nõrkust, mõned langesid minestusse. Pariisi meteojaama vältel mingid atmosfääri anomaaliad ei registreeritud. Samuti ei tulnud teateid maavärisemistega ega mingite muude erakorraliste loodusnähtuste kohta. Samas oli huvitav see, et vedrukellad erinevad pendelkelladest jätkasid oma käiku tavalisel viisil. Mis põhjustas kõikide pendelkellade üheaegse seismajäämise, on selgusetuks jäänudki. Venemaal Hakassias on Kaškulaksi koobas, mille kohta kohalikud räägivad, et see on neetud koht. Kuna paik on üsna muust maailmast eraldatud, siis seda piirkonda palju uuritud ei ole. NSV Liidu lõppupäevadel võtsid selle saatana uru uurimise ette tolleaegse kliinilise ja eksperimentaalse instituudi teadlased. Meedikutele olid ka koobaste uurijad kaasa tulnud, et siis koobastes see uurimisprotsess oleks heal sellises professionaalsel tasemel läbi viidud. Ja nüüd hiljem on nad kirjutanud, et seal koobastes olles haaras need alati hirm. Ja no arstidest võis ju veel aru saada need meedikud, kes selles kliinilise eksperimentaalse meditsiini asutuses töötasid. Ent koopa uurijatele on sellised kohad siiski töökohaks ja tuleb välja, et ka nemad ei suutnud hirmu tõrjuda. Kõik tundsid endal just kui kellegi pilku, kuigi peale uurijate koopas ei oleks tohtnud kedagi olla. Kord oli uurimisgruppi juht tagasi vaadates näinud enda selja taga šamaani, kes seda roheliste põlevate silmadega oli vaadanud. No ilmselt oli vist tegemist siis Siberi nõia fantoomiga. Koopas tehti mitmed magnetvälja mõõtmisi. Need näitasid välja suurt kõikumist. Ent mõõteristad tabasid ka signaali, mis sai olla ainult tehnilist päritolu. See madala sagedusega kiirgusallikas oli kusagil sügaval maa all ning uurijate arvates tekitas just mitte loodusliku päritolu kiirgus hirmusündroome. Uurijad püstitasid hüpoteesi, et maa pinnale avanevad mingid kanalid, mis ühendavad maa tuuma kosmosega. Läbi nende kanalite väljastab maa kiirgust, mille tekkemehanism on jäänud mõistetamatuks. Just kui raadiomajakas, mis töötab omal programmil. Oma jutus ma ei puudutanud šamaanide teemat. See vajaks põhjalikumat selgitust, kui selle saate maht lubab. Toon teile ühe näite siiski Siberi loodusnõidade võimust. See juhtum on omal ajal dokumenteeritud ja nagu ikka kandis ta siis kirjad salajane. Aga asi ise oli selline. Mägi-Altai autonoomse oblasti julgeoleku osakond otsustas, et nüüd on õige aeg kommunismi ehitajad vabastada ebausust ja nõidade hirmust. Toimus see kõik 1926. aastal. Mõeldud tehtud, tšekistid arreteerisid üle 100 šamaani, keda siis karmilt üle kuulama hakati. Kõige agaram ülekuulajal oli olnud keegi Stepan Obarõšev. Tema kasutas eriti agaralt füüsilise mõjutamise taktikat, mille tagajärjel heitis hinge piirkonna vanim ja mõjukam šamaan. Hukkunud loodusnõia suguvõsa ulatus tagasi väga kaugetesse aegadesse ja šamaan oli pärinud oma anded ja oskused vanavanematelt ja veel vanematelt sugulastelt. Enne surma jõudis ta oma tapjale peale panna needuse ja see needus väitis, et tapp sureb piina rikka surma läbi. Vanamehe sõnades kohkunud käskis Obarõšev arreteerida nõia kogu suguvõsa, et siis neid justkui pantvangidena hoides tagada oma julgeolek. Loomulikult ta ei teadnud, kuidas needus jõustub. Kuu aja pärast pidas siis see Obarõšev pulmi. Olid korralikud komsomoli pulmad, pruutki oli komsomoli aktivist. Peo edenedes eraldus pruutpar ning läks tarre teinedesest rõõmu tundma. Kuna näed kauaks ära, mindi neid otsima. Otsijate imestuseks oli tarre kõik väljapääsud kõvasti suletud, aga palkide vahel timitses justkui mingit suitsu või udu. Ühistel jõududel murti uks maha. See, mida sisenad nägid, oli õudust äratav. Voodis lebav noorpaar oli surnud. Nende avatud suudest vingerdasid välja prisked, verevärvi vaglad. Nad roomasid ka surnute paljastel kehadel. Selline asi nõudis spetsialistide kaasamist uurimisse. Piski linnast saabunud julgeolekutöötajad ei suutnud siiski kedagi kuriteos kahtlustada. Nõia kõik sugulased istusid ju kinnipeetute kambris. Ent sellega tapetud šamaani needus veel ei lõppend. Paar päeva hiljem surid ka kõik Obarõševi isa tares elavad inimesed. Nii perekonna pea, tema vanem poeg, poja naine ja 3-kuune laps. Kõikide surnute suust ronisid välja verevärvi vaglad, majalides tihedat suitsu, kuigi midagi kuskil ei põlenud. Selle sündmuse kõik protokollid olevad säilinud siiani. Surmadega seotud asjaolud jäidki lahendamata. Nii nad siis arhiivis seisid, olles siiski kaitstud saladuse nõudega. Usu või mitte, igatahes midagi kummalist selles Venema kolka külas siiski toimus. Kummalistest loodusnähtudest võiks veelgi rääkida. Väga huvitavad on mitmesuguste esemete ja loomade sajud. Jah, just sajud, sest nad pudrenevad taevast alla. Nii on teatud väga kummalistest asjadest, mis alla sadanuna on inimese hämmastanud. Näiteks on saju esemeteks olnud õunad, kanamunad, nii värsked kui keedetud. Tahm ja nõgi, mullatükid, erinevad lihasaadused, herned, söötükid, tomatid, nii toorel kui hautatud moel, naelad, inimeste sõrmed, molluskid, erinevad vähilaadsed mereelukad, kalad, uad, viljaterad, isegi marmorkuulikesed ja palju muid esemeid, mille ta olemasolu taevastes kõrgustes ei oskagi arvata. Isegi krokodill, ahve, koer ja kasse on ülevalt alla tulnud. Enamus neist on sajuks kujununud üks või paar korda viimase 90 aasta jooksul, millal selliste nähtuste üle arvet on peetud. End münte, kive ja isegi paperraha on sadanud tihedamalt. Kõige sagademine on taevas sadanud konni. 24. oktoobril 1987. aastal sadas Inglismaal Stradomi linnas roosase konnakesi. Neid tuli taevast alla lausa tuhandeid. Miks need konnad roosadeks osutasid, ei osatud seletada. Arvati, et tegemist on mingi pärilikkuse veaga. Ent kus kohal neid geenirikkega konni korraga nii palju tuli? Konna sadu põhjustas avalikkuses ja meedias loomulikult palju poleemikat. Kuna nad aga mingit kahju keskkonnale ega elanikkonnale ei tekitanud, siis löödi lõpuks käega. Konni on sadanud ka teistes riikides. Huvitav on see, et neid loomakesi on alati alla tulnud arutul hulgal. Sageli on pind, kuhu nad on maha sadunud, kaetud lausa tiheda kiiga. Sellele nähtusele ei ole teadlased seni vastust leidnud. Kui konnade puhul võib spekuleerida sellega, et need loomakesed on pärit kuskilt lähedal asuvast veekogust, kus atmosfääris tekkinud õhuruhu muutused on need taevasse lennutanud, siis hoopis segane asi on erinevate inimtehtud esemetega. Mündid, naelad, no need on pisut rasked, et neid õhukeeris üles suudaks vedada. Roosade konnade sajuga oli veel selline imelik lugu, et samal ajal toimus kohalikes kinodes filmi Armastuse laps demonstreerimine ja selle filmi reklaami plakatil ilutses roosa konn. Võib-olla tegid vaimuilma olendid linnastega lihtsalt nalja, näidates neile roosasid konniga elusuuruses. Kes teab, kas see oli kokkusattumus või tahtlik tegevus? Konnade kõrval on üheks teiseks enam levinud sajuloomaks kalad. Kusjuures kummaline on see, et enamus sellistest sadudest koosnevad ühte liiki kaladest. See omapära välistab asjaolu, et need kalad võiksid pilvedesse sattuda mingi keerise tagajärjel, mis jõest või järjest sealseid loomi üles tõstab. Kui see nii oleks, siis peaks alla sadava kalade hulgas olema kõik need, kes selles veekogus elasid, mitte ainult ühte liiki kalasid, näiteks ahvenaid. Ja miks on kõrvale jäänud sel juhul ka vee, taimed, liiv ja muu, mis samamoodi kannataks keerise poolt üles tõstmist? Nii lihtsa seletusega seda nähtust ei lahenda. Kaladega on seotud veel üks kummaline tõesti sündinud lugu. 4. aprillil 1986. aastal jäid laeva õnnetuse tagajärjel kolm meest pisikese päästepaadiga vaiksele ookeanile triivima. Kokku veetsid nad seal 119 päeva, enne kui neid märgati ja päästeti. Söögiks kasutasid nad väikesed haikalu, keda nad kätega veest välja püüdsid. Peagi hakkas haides koosnev menüü mehi ära tüütama. Ilmselt oli toit mitte ainult oma ühe külksuse, vaid ka kala liha omaduste tõttu söögiks halvasti tarvitatav. Söödi ju seda toorelt. Ning ühel ööl palusid nad jumalalt toidule vaheldust, mõnda pehmema ja maitsvama lihaga kala. Ja vaevalt olid nad oma palve lõpetanud, kui paadi põhjas liigutas ennast väga harva võrkutesse jääv, pisut sügavamal merevees elav kala, kelle liha oli aga väga maitsev. Nii tõigi härdalt esitatud palve merehädalistele menüü vahelduse. Mõni sõna palvest. 1944. aasta detsembris võttis USA kolmas laevastik suuna Filippiinidele. Käis teine maailmasõda ning Filippiinid olid okkupeeritud jaapanlaste poolt. Kõigil oli selge, et ameeriklastel on masendav ülekaal ning jaapanlased oma kokku kuivanud ressurssidega ei saanud ameeriklaste desanti takistada. Ja nüüd ilmneb üks kummaline seik. Nimelt soovitsid Jaapani nõiad kutsuda valitsust üles korraldama üldrahvaliku palvet, et päikese jumalanna, Amaterasu, takistaks ameeriklasi oma plaane ellu viimast, lastes vaenlase peale jumaliku tuule kamikatse. Nõidade jutu mõte oli selles, et kui ühiselt palvetavad 100 miljonit inimest, siis selle tagajärg kontsentreerub palujate vaimse energia tihedaks kämbuks, mis takistab vaenlase sissetungi. USA luures ja jaapanlaste esialgu kumanesena tunduvas sõjaplaanist teada, mis muidugi kutsus ratsionaalselt mõtlevates kõrgemates ja madalamates aukraadides Ameerika sõjaväelastes esile naeru. Ent mõne päeva pärast oli naer nende nägudel kadunud. Oli puhkenud enne nägematu võimsusega orkaan, mis pillutas raskid sõjalaevu merel kui mängukanne. Torn viis mere sügavustesse 3 ristlejat. 28 laeva said tõsiseid vigastusi. Hukkus enam kui 800 sõjaväelast. Ameeriklased katkestasid operatsiooni ning laevastik pöördus baasi tagasi. Olgu öeldud, et see ei olnud esimest korda Jaapani ajaloos, kus jumalik tuul kamikatse on seda riiki ja rahvast päästnud. 1881. aastal alustas mongoli khaan Hubilai, kes oli suure Tšingiskaani pojapoeg, peale Hiina vallutamist teist vallatusretke Jaapani saartele. Esimene selle laadne ettevõtmine 1274. aastal kukkus läbi suure tormi tõttu, mis mongolite laevastiku hävitas. 7 aastat hiljem otsustas võimas ja sihikindel khaan oma soovi ellu viia. Mongolid olid kokku pannud hiigel suure laevastiku, mida juhtisid alistatud rahvaste parimad meremehed. Merele saadeti laevadel üle 100 000 ratsaniku. Arvestades tolleaegsete aluste kandevõimet, pidi see olema tõeliselt koletu suur laevastik. Tõenäoliselt ei oleks suutnud jaapanlased Hubilai arvukates suurtes lahingutes karastatud 1000 lööki tõrjuda, ent jaapanlaste härdad palved tõid kamikatse ehk siis jumalate poolt saadetud tuule merele ja kogu mongolite hiigel laevastik hävis taas tormis. Peale seda kaotust stepirahvas enam merele ei kippunud. Jumalate tahte vastu ei pidanud mõistlikuks minna ka Hubilai taoline andekas ja võimekas väejuht. Khaanil oli kuival maal, kedas pidi palju tegemist. Just tema viis mongolite pealinna Karakorumist Hiinasse. 1264. aastal sai selleks Peking. Kuulus maailmarändur Marco Polo oli ka mõnda aega selle võimsa suurkhaani teenistuses. Aga olgu, Hiina, Jaapani ja mongoli ajalugu ei ole meie tänase saate teema. Tuleme seletamatute nähtuste juurde tagasi. Palju hirvutamavad, kui seda on konnade ja kalade sajud, tuleb kivide sadusi pidada. Teada on arvukalt juhtumeid, kus hoonet, inimest või rajatist on tabanud ei tea, kus kohalt alguse saanud kivisajud. Selle nähtusega on nüüd küll sellised lood, et tavaliselt on neid uurinud ka võimuesindajad, politsei või kohalike omavalitsuste ametnikud ja need ei rajane ainult pealt nägijate selgitustel. Ka asitõendid, ehk kivid, on olemas. 1913. aasta 30. jaanuaril tabas Belgias Marsnelle linnas härra Van Zanteni kodumaja tugev kivirünnak. Algas see klaaside purunemisega. Esialgu kahtlustas peremesed lapsed teevad koerust. Kohale kutsutud politseiametnikud võtsid maja valve alla. Ent kividega pommitamine ei lõppenud sellegi poolest. Pigem vastupidi, kivele endas aina rohkem, kui seda oli enne politseinike saabumist. Vaatamata korrakaitsate ponnistustele kivide loopjad tabada ei suudetud. Veel hullem, isegi kivide viskamise kohta ei suudetud määrata. Politsei raportisse kirjutati, et kivid ilmusid järsku, just kui õhust, ja tabasid suure akna keskkohta, lüües sinna augu. Sellele järgnenud teised kivid puhasid No siis akna raami sinna külge jäänud klaasikildudest. Ühel teisel juhul olevat taga nii olnud, et kivi jäi sinna klaasiauku kinni. Ja sellele järnes kohe teine kivi, mis lõi takerdunud kivi august välja, tegemata samas mingit muud viga. Raportid kirjutava politseiametniku arvates oli kivi viska ilmselt väga tugeva käega ja väga täpne. Selleks ajaks, kui politseinikud oma ettekanded kirjutsid, oli Van Zantini maja jäänud juba ilma ühegi klaasita. Hämmastav oli see juures asjaolu, et keegi perekonna liikmetes sellise ägeda kivi pommitamise käigus viga ei saanud. Üks kivi oli tabanud küll pereme häia, ent nii nõrgalt, et pihta saanused õieti tunnudki. Nelja päeva pärast kivisõda lõppes sama ootamatult, kui see oli alanud. Sellised mõistetamatud kividega pommitamise on ette tunnud mujalgi maailmas. Hispaanias oli kogu selline lugu, et kivid lendasid läbi ukse tuppa ja siis taas läbi ukse välja tagasi. Madridis toimus 10. veebruaril 1896. aastal kummaline nähtus. Kõigepealt kes kõva kärgatus, mis tõi endaga kaasa paljude majade aknaklaaside purunemise. Ning USA saatkonna hoone ühe müüri varisemise. Plahvatus olevat toimunud just kui taevas. Muidugi tekitas selline hirmutav ootamatus elanike hulgas paanika. Tänavatele kogunenud inimesed nägid linnakohale tõusmas suuri tumedaid pilvi, millest hakkasid alla kukkuma kivid. 5,5 tundi toimus selline kivisadu. 1922. aastal oli samasugune kivisadu Chico linnas Kalifornias. Vaevast tuli olla suuremaid ja väiksemaid kive ja mis kõige kummalisem, paljudel olid neist küljest sementi tükikesed. 1922. aasta 29. mail oli Lõuna-Aafrikas ilmuvas ühes ajalehes artikkel selle kohta, kuidas Johannesburgis oli toimunud mitu kuud kestnud kivisadu, mille sihimärgiks oli apteek. Kohale kutsutud politseile ja mulje, et kividega tahetakse tabada apteegis töötavat tütarlast. Selleks, et kivi pildujat välja selgitada, saadeti tüdruka uue. Ja tõesti tema ümber hakkas kohesel pudenema kive. Vaatamata pingutustele ei suutnud politseinikud kivid ja loopjad tabada, kuna kivid olevat kukkunud otse taevast. Mõnikord on kivide lennutrass olnud uskumatult pikk. 1923. aasta jaanuaris toimus Prantsusmal Ardèche'i nime kandvas kohas ühe talumehe majapidamise kividega pommitamine. Üks kohalik poliitikas asja uuris märkis, et sellised kivid, mis maja tabasid, olid hoonest 440 jardi kaugusel. No see on siis meetrites pisut rohkem kui 400 meetrit. Kive ei saanud keegi lähemalt visata, kuna maja oli põllu ääres ning sealt oleks viskaja koheselt nähtav. 400 meetri kaugusel munakaid pilduda ei suuda vist ükski mees, olgu ta nii tugev kui tahes.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.